Takk fyrir að hafa komið að raun. Nú orðin svo hendur öntsjum og með allas öntsjum. Og nú orðin hennan brukt ultimativu lausna sem þetta samgångan brukar upp á meginpastin af politikkinum til að seta en bölk að vittgjöra máli. Nú den embætisbölkur sem vittgjöra máli og skal koma raunum til með. Men nú vissi ég minni fyrirspunni að það liggur eitt nýjótt sæma uppskott sem Högni Haudal, eina samgångulegarinn, legi fram fyrir tveimmanir fríðanir. Hví brukar man þetta uppskott? Hví skal man hafa tilmæli hvað skal gerast? Hví ekki gera það sem man meinar rætt að gera þegar man anstöðu? Hví ekki gera það þegar man fær maktina? Til það vel tvo man vil hafa maktina, til það vel tvo man vil sleppa fram ett valdnum, til það fremja það allanir som man ekki fær fram og anstöðu. Þú veist hvað það leið, ef man ekki megnar að gegnum föra en að slíka allan, nú man hefur maktina til það. Og man hefur jú, þegar man bera sig fram, svo bera man sig fram við til allan að þetta er allar við okkur að gera. Og þú veist man valdur, þú vann anstofan valin, mittl annar þú að man allar að breyta fiskunpolitikin, man allar að breyta skattapolitikin, man allar allt mögulegt. Svo skal man gera þetta þegar man kemur til makt. Og þetta hefur ofta tóð málunum sem undanfæðan anstöðar verð ekkurlega hægt fyrir að fremja og ég hægt þetta burði verið rinni önfælt þú undanfæðan að man letur en ennbæðis manna bölk sýta og gera tilmæli hversu man fram yfir skal gera til þetta hefur en ásanskund þá tóð ég að máli kom upp tóð ég knapplega að sagði öll sem hefði hólmabanka og anna að nú hafa bankan er flutt vittgjörina er sem hefði af landinu og man skulle skunda sig að taka hann hólmat. Þú undrar það með að mann nú hefur góða tóð.